von der Fotigo Martiniga Jeremia. Vers 3. UJehova wabonakala kimi ekuthewathi ngikuthandile ngothando phakade ngalokho ngikudonsile komusa. UJehova wabonakala kimi ekuthewathi ngikuthandile ngothando phakade ngalokho ngikudonsile komusa. Lapho kwabaseroma sifunda ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ithi ngalokho ukuthi wasela sise izitha zakhe. Manje bazalwane, engifisa ukuthi sikwazi ukuthi siqondisise kwilokho ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Mhlobo, uNkulunkulu uyathanda wena, uyakuthanda. Isitha uSathane suvela phansi uzama ukhohlisa abantu ngalokho ukubatshela ukuthi uNkulunkulu akabathandi. Uzama ukuhlukanisa abantu noNkulunkulu. Ingakho ngesikhathi elinga no-Adam no-Eva wabatshela ukuthi wathi wababuza ukuthi uNkulunkulu ushilo uma nidla ukuthi nizokufa nokufa. Umanida wayesethi kubona-ke ukuthi hhayi uNkulunkulu unephutha, uthi uyanimisha nje ngoba uyazi ukuthi uma ndidlile ngizohlakanipha, futhi umanida ngeke nife ukufa nokufa. Ebabuzile ukuthi uNkulunkulu ushile ukuthi ningadli, bathi emthini bamtshela ukuthi uNkulunkulu ushile ukuthi kulo muntu yedwa kufanele ukuthi sidle ngoba uma sidla sizokufa nokufa. Wayesethi kubona uNkulunkulu akakhulumi iqiniso ukuthi ngeke nife nokufa kodwa nizohlakanipha. Niyabona, ube batshela ukuthi uNkulunkulu namanye amazwi akamthandi, ufisa ukunqisha. Inkohliso kaSathane ithina sonke ukuthi uNkulunkulu akasithandi, kodwa kuyiqiniso kuyilokho ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ngothando oluphakade, futhi wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela. Manje-ke siphila-ke esikhathini esibuhlungu-ke, nizwile-ke nezwi asho ukuthi-ke zinsuku zokufina kuzoba izikhathi ezinzima, ngoba abantu bazoba ngabantu abazithandayo futhi abangenalo uthando lwemvelelo. Okubuhlungu-ke ukuthi siphila-ke esikhathini lapho abantwana abaningi bayakhula uthando bengalazi. Siyathola ukuthi abantwana abaningi namhlanje bazalelwa emakhaya lapho kungekho khona ubaba. Bakhule ubaba bengamazi, bengahlezi naye. Kanti-ke abantwana bazalwe nje umama engazange ashade, engekho emndenini. Akahlali nobaba wabantwana. Bese-ke abantwana bakhula ubaba bengamazi. Uthando-ke lukababa abalazi. Okwesibili-ke sithole ukuthi ngalini ngisho abatholi uthando okufanele umama wabo. Okuyathola manje abaningi abantwana bahlala ngisho kugogo. Umama ubhizi uyasebenza, mathasathasa abantwana bakhula kufana nokuthi abazali abanazo. Kaningi-ke abantwana namhlanje bakhula mhlawumbe ema-crash kanjalo, kodwa uthando-ke lomzali abalazi. Siyathola ukuthi abantwana abaningi futhi abazi ukuthi kuyini ukuba nobaba obawondlayo, obanakekelayo, osebenza basi bese badle. Indaba ebuhlungu-ke lelo, abantwana abaningi namhlanje bakhulwa sebewondla ama-grant kaningi. Kusho ukuthi le ndaba ukuthi umntwana yazi ukuthi nginobaba omthandayo engikho konke kuye ongadlela konke ngenxa yami abalazi. Kaningi siyathola ngisho abantwana abahlala nobaba abaliboni lolo thando. Siyathola siphile esikhathini esihlubuke lapho abantwana-ke abaningi bathola ngisho ukuhlukumezeka nabazali babo kakhulu ngobaba. Okubuhlungu-ke ngoba empheleni ubaba bekufanele ukuthi abe isithombe sikaNkulunkulu, abe umfanekiso kaNkulunkulu kithi. manjukusungu kuti abantu abaningi ke bayakhula ke abantwana benokulangazelela uthando kodwa uthando abalazi besesithola ke ukuthi abantu bayakhula ke bayafuna uthando uyathola ngisho abantu besifazane ke manje bayalangazelela ukuthandwa bafuna uthando ngisho emadodeni noma ezinsizweni bethi bazofumana uthando kodwa kubusumukuthi abaningi namhlanje abafumani uthando lapho kunalokho bayathola nje ukuthi bayasetshenziswe bese bayalahlwa bayadunyazwa abantu abaningi baphila ngezinyembezi manje-ke emfisa ukuthi ukwazi mhlobo ukuthi noma usuka empilweni yakho kaningi wathola ukudunyazwa wadunyazwa ngisho abantu wadunyazwa ngisho mhlawumbe ubaba okuzalayo kodwa kukhona okuthandayo ngothando oluphakade uNkulunkulu uyakuthanda mhlobo ngothando oluphakade akafani nabantu balo mhlaba akafani namadoda kulesi sikhathi kodwa yena namadoda amaningi unothando oluphakade uthando lokuzidela ngenxa yakho ibhayibheli ize lisho emadodeni ukuthi ithanda umngakho njengalokhu ukristu ethanda ibandla manje-ke ngifisa ukuthi ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda noma usuwathola ukudumazwa abantu bekulahla nje kalula siphile esikhathini lapho abantu bajikelwa ngisho ngabangani bajikelwa ngisho abantu bengenzanga lutho kakhulu kodwa uma umuntu ebonile uzokuthola ukuthi abantu bavele bamjikele bavele bamlahle kodwa-ke sinonkulunkulu ohlukile kubantu sinonkulunkulu onothando oluphakade unkulunkulu okuthandayo njengokuba unjalo uyakuthanda azidele ngenxa yakho inkosi ujesu-ke wayengunkulunkulu owezela emhlabeni wazovezela ukuthi unkulunkulu uthanda kangakanani abantu uma sifunda kujohane 4 siyathola ukuthi inkosi ujesu wadlula esamariya wafika-ke emthonjeni elithize uma emi khona elindile abafundi bakhe baya edolobheni wafika owesifazane wasesamariya uma esefika kuye lo uma lo wesifazane efika kuzolanda amanzi inkosi ujesu wayesethi kuye wathi ngicela ungiphuzise siyabona inkosi ujesu walelula isandla sakhe somusa kuwo lo wesifazane wesifazane wabezizwe bekungeshe ngisho uwesifazane ongumjuda lo wesifazane wamangala wathi ngingacela kanjani kimi amanzi ngingowesifazane wasesamariya wena ungumjuda na kubo bayazi beqonda labantu bamajuda ukuthi babebuka abantu bamasamariya ukuthi bangcolile abanye babengafuni ngisho ukubheka unyawo endaweni yabasesamariya kodwa nansi inkosi ujesu udabula khona kanti usecela namanzi kuye kwamangaza inkosi ujesu wayesethi kuye uma kuwazi lo okhuluma nawe ngabe wacela kuye bezokunikeza amanzi wokuphila ukuze ungaphindi wome yabona bazalwane lo inkosi jesu walelula isandla sakhe kulo wesifazane kanti-ke uma lo wesifazane wakhuluma nokunye kodwa wayesethe enkosini jesu wathi ngiphe lawa amanzi inkosi ujesu wayesethi kuye wathi hamba uyobiza indoda yakho lo wesifazane wathi amnandoda wathi sengaba namadoda awu-five lo wesithupha engihlezi naye wathi amnandoda inkosi ujesu wayesethi kuye wathi yebo uqinisile ukuthi amnandoda ngoba usuwaba namadoda ayisihlanu lo wesithupha kusiwo wakho ngamanye amazwi engizama ukusho ukuthi ngiyabona ukuthi lo wesifazane ubenjani ube wesifazane okusobala ukuthi befuna uthando ekufuna emadodeni kodwa uthando akazange alithole wathi wahlukana namadoda ayisihlanu egcine sehlezi nomunye nje ongesiye kwisho wakhe engazanga afumana uthando wayefuna. UNkulunkulu wayazi ukuthi uthando lo adingayo akulangazelelelayo ekujuleni kwenhliziyo yakhe uzoyifumana kuphela enkosini uJesu. Uzoyifumana kuphela kuNkulunkulu. Ingakho-ke iNkosi uJesu wayefisa ukumnikeza lawa manzi wokuphila atholakala enkosini uJesu kuphela. Manje lokho-ke mhlobo engithanda ukuthi ngitshela khona namhlanje ukuthi mhlawumbe nawe usuwadumala wadunyazwa ngabantu, abantu kade bekudumaza ubathembile bavele bakudumaza bakulimaza baphuka inhliziyo yakho. Mhlawumbe njengoba ngiyishile ukuthi mhlawumbe ngisho ngesikhathi usenani usakhule wadunyaza ngisho abazali bakho wadunyaza ubaba mhlawumbe usukhule ufuna uthanda emadodeni amadoda amaningi akudumaza wakwathandana nakodwa-ke nansi indaba engicela ukukutshela khona ukuthi kukhona ubaba wethu wasezulwini ogeke akudumaze. Kukhona iNkosi uJesu, iNkosi uJesu oweza emhlabeni, uNkulunkulu weza emhlabeni okuthanda ngothando phakathi. Uthando lwakhe alufani nothando lwamanye amadoda. Abangenandaba ngawe banendaba nje mhlawumbe ngakho ukuthi imali yakho yonke ukuthi bazithokozisa ngazo. Yena-ke uyakuthanda ngothando luphakade wanikela ngempilo yakhe ukuze akuhleke, ukuze akuthenge, ukuze akwenze ukuthi ube ngowakhe. INkosi uJesu uwonile, wena uwonile isikala likulahlile, bekukufanele ijele lwengunaphakade. Wakukhipha hayi nje ukuthi akhokhele ibheyili kodwa wangene endaweni yakho wathi mina ngizongena kulelo jele ukuze lo muntu aphume. Wathi mina ngizothwala isijezo ukuze lo muntu adedelwe. Uthando lukaNkulunkulu lungaka lunjalo. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akafani nabantu. Uhlukile yena, uyasithanda ngothando oluphakade ngothando olujulile. Mhlawumbe abantu obaziyo isikhathi usubona noma wenza nje abangazame bakuthande bavele bakulahle bangasakufuni. Kodwa iNkosi uJesu akafani nabo. iNkosi uJesu ngesikhathi usubonile wone futhi kakhulu kufanele kukulahlile icala wathi kahleni mina ngizokuthatha ithwale iJesu. Mina ngizoshaya ukuze lo muntu akhululwa. Mina ngizothatha isijezo salo muntu ukuze yena akhululwe. Uthando lukaNkulunkulu kuwe mhlobo lunjalo. Phela kunixoxela nje indaba elivezela lolu thando lukaNkulunkulu. Kushiwo ukuthi bekunomfana nokuganga okukhulu. Esikoleni nje lomfana ubeganga. Kaningi othisha babemshaya kodwa bengasezwa lutho nje enokudelela nje enenhliziyo elukhuni. Othisha bahluleka ukuthi bazoyenze njani. Ngelinye ilanga uthisha wamisa kuprincipal. Uma esemisa kuprincipal, uprincipal ubenenye inhliziyo. Uprincipali-ke emva ukuthi uthisha esemtshela ukuthi lo mfana wenze okungakanani okubi. Lo principal wayesethi kulo mfana wathi mfana uyabona ukuthi ugangile kakhulu wonile. Wathi uyabona ukuthi kukufanele isijezo. Wathi kodwa sizo sokwenza ngenye indlela namhlanje. Wathi namhlanje mina ngizokuthwalela isijezo. Yes. Wathi kuthisha, wathi thisha thatha induku. Thisha wathatha induku, uprincipal wagoba. Wathi thisha mpela manje unikeze, umshaye manje unikeze le mvimbo. Lokhu kushaya kube kumfanela le nsizwa. Kwaba njalo impela, kwafika uthisha, wamshaya uprincipal. Kabuhlungu umfana uyabona ukuthi eyi uprincipal uyalimala. Kodwa eqinisela, esishaya thisha. Namhlanje ngiyathwala ijele salo mfana. ngesikhathi lomfana esebona uthisha uprincipal njalo ethwala isijezo sakhe kuyashiwo ukuthi inhliziyo yakhe iyaphuka. Umfana wayenenhliziyo elikhuni, ubengezwa induku, ubengatshelwa lutho, kodwa ngesikhathi esebona omunye ethwala isijezo sakhe, uprincipal ethwala isijezo, wamthinta inhliziyo wavele wakhala njengengane encane. Uyashiwo ukuthi kwaba usuku lokuphenduka lwalo mfana, ngoba esebona ukuthi kanti kukhona onendaba ngami, kukhona ongithandayo, kukhona olungele ukuthi athwale isijezo sami. Bahlobo bami, uNkulunkulu wathanda nawe kanjalo. Ngiyabona nje ukuthi uthando lukaNkulunkulu kuhlukile kunothando lwabantu. Abantu bayasidumaza, abantu masonile bayasilahla, kodwa uNkulunkulu akanjalo, akanjalo. Akazange abe nabahloni ngabantu ababi, ngabantu ababukelwa phansi ngabanye abantu. Akazange asihlanganisa nabo, kodwa kunalokhu wasihlanganisa nabo. Elinye ilanga eze ekhaya lomfarisi, umuntu wenkolo, waze ekhaya kwakhe, lo muntu wayememile uJesu athi naye. Kodwa nokho-ke lo muntu bembuka ngamehlo yokusola, kodwa wafika owesifazane oyisoni engena ngokufohla, ekhaya kwakhe, kodwa wangena weza ezinyaweni zenkosi uJesu wakhala izinyembezi. Izinyawo zenkosi uJesu zaze zaba manzi nte, izinyembezi zakhe wase ezesuka nangezinwele zakhe. Lo mfarisi wayenokumsola uJesu, wathi uma engumprofethi akazi ukuthi lo wesifazane ukuthi wayezokwazi ukuthi lo wesifazane uyisona esingakanani. Ngiyabona ukuthi lo muntu ube nokumenyane lo wesifazane uyisoni, kodwa uJesu akazange abe nendaba. Yena ube mthanda, ube fithi ukuthi asindiswe. Waze washo-ke kulo owayemekele uSimoni, wathi Simoni, ingene khaya kwakho awuthanda ungilethele ngisho indizi ukungeze la akhe izinyawo. Kodwa lo wesifazane akayekanga ukugeza izinyawo zami ngezinyembezi zakhe. Wathi uyabona yena wayenezona eziningi izono zakhe zithethelelwe. Yabona futhi washoko ukuthi lo othethelelwe kakhulu uyathanda kakhulu. Bahlobo bami, angazi noma usuwabona nje ukuthi phambi kaNkulunkulu ukuthi uyisoni esingakanani. Usuwabona nje ukuthi uwone kangakanani, sukela umncane umama ungamlaleli, ogogo ungabalaleli, uzenzela nje mathanda, uwenza izinto zaziyo ukuthi uNkulunkulu akathokozi ngazo. Mhlawumbe wabuka ngisho izithombe zabantu abanqunu, wenza izinto zezinkanuko, waba namasoka, awuzange uzigcinele umshado, awuzange ungene kahle emshadweni njengokuthanda uNkulunkulu, kodwa vele wanikela umzima wakho mhlawumbe kuwo amadoda. Wenza izinto ezingamthokozisi uNkulunkulu, waziphilela nje mathanda. Bekukufanele ukulahlwa uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu akulahle, akulahle ejele kwenu naphakade. Kodwa yena wathi-ke noma lo muntu esebone kangaka, noma kumfanele ijele kwengu naphakade, kodwa mina ngizothwala isijeziso sakhe, ngizofa, ngizomfela ukuze yena athole ukuphila kwengu naphakade. Phela umuntu wacela nale ndaba-ke ukuthi kwenye indawo ekhambi lamasosha bekunomfana igama lakhe bekuveli. Lo mfana washonela ubaba wakhe, umama wakhe ubegula. Isikhulu samasosha wathi akeze la emasosheni ukuze azosebenza khona ukuze angafi indlala. Manje emasosheni kube sihlala ethendeni namanye amasosha amathathu, oyethu wabo igama lakhe bekuJim. UJim ubengamesabi uNkulunkulu. UJim ubeziphilela nje mathanda, khuluma noma yini athanda, ihlamba yonke into bekuphumela emlonini wakhe, engenakunaka. Ezenzela nje mathanda, kodwa bekumphatha kabi uVeli, ngoba uVeli ubemthanda uNkulunkulu, ubemazi uNkulunkulu. UVeli belokhu zama ukumtshela uJim ukuthi Jim uNkulunkulu uyakuthanda, Jim ungakwenzi lezi zinto ezingafanele, uJesu wafela izono zakho. Kodwa uJim emhleka ethi eti ayingeke ngikholwe lento ongitshela yona. Angikholwe ukuthi kungaba khona umuntu angangisela mina. Wathi angikholwe le ndaba ukuthi uJesu wangisela. Ngelinye ilanga-ke uJim ebusuku wenza icala kule ndawo. Kakusaze kwabonakala ukuthi ukhona wenzele licala kodwa bengazi ubani owenzile kodwa uvele bayazi. Amasosha akahlanganiswa-ke kwashiwo ukuthi lo wenzele licala benobala akaphume ukuze athole ijezo. Wanganyakazi muntu. Uma benganyakazi lo ophethe wayesethi uma kungezi manje ozothwala ijezo nizojeziswa nonke. Kune lapho uBeli wacabanga ukuthi ngingenze njani. Wakhumbula ukuthi uJim wathi kuye ukuthi angikhozi ngabakhona ngamfela. Hawu wathi hawu kuyithuba lami wacabangela ukuthi ngingamvezela uJim lokho inkosi uJesu wamenzela khona. Kune lapho uBeli waya phambili. Uma esefika phambili wathi baba ngize ukuzothwala ijezo. Washo kulo ophethe. Hawu lo ophethe wathi hayi. Beli siyazi sonke ukuthi awuzange ukwenze. Ingani akekho ohloniphayo onokulalela onokuziphatha kahle njengawe. Siyazi ukuthi awuzange ukwenze. Wathi yebo baba. Kodwa ushilo ukuthi akekho ozothwala ijezo. Yimina-ke ngizile ukuthi ngizoyithwala ukuze bonke labo abanye bakhululeka. Awasile ukuthi uzophinda. Wavele ubeshilo kanjalo, wayeshilo kanjalo. Wasethi kulungile-ke wabiza-ke lo owayezoshaya lo ogangile induku enkulu. Indoda enamandla uBeli ube ufana nje obuthakathaka uzathile. Wakhumula ijakheti lakhe engenalo ngisho ihembe. Wafika-ke le ndoda enenduku enkulu wamshaya uBeli. Ngesikhathi esemshaya nje okokuqala nje kwabonakala nje wabamhlophe njengeshiti wabamhlophe kuphela igazi emzimbeni. Ebonakala ukuthi kuzwa ubuhlungu obukhulu. Wamshaya uBeli eseqala ukuqaqazela kubonakala ukuthi ayikunzima kuye. Khona lapho kwenzakala oyedwa ekhala uJim. Weza wakhikimela phambili wathi myekeni lo mfana. Wathi akusiyena okwenzile imina engikwenzile myekeni. Kube imina engizoshaywa kodwa uBeli waphenduka nje kuJim wathi hayi Jim. Wathi Jim ngeke usashaywa imina engisenthwalile isijelo sakho. Khona lapho uBeli wamele waquleka. Waphuthumisa-ke esibhedlela samasosha ithende. Ukuyisibhedlela samasosha. Ngakusasa ntambama uJim waye kuyomvakashela wathi hawu Beli wenzeleni lokho. Ingani kukwazi ukuthi mina ngikwenzile wathi Beli kuye wathi Beli wathi Jim. Wathi bengizama nje ukukuvezela lokho uNkulunkulu akwenzele khona. Bengilokhu ngizama ukukutshela ukuthi uJesu wakufele. Wathi awukhona ukuthi ungabakhona ongakufela. Bengizama ukukuvezela nje ukuthi iNkosi uJesu wakuthwalela kanjani isijezo sakho. Hawu Jim wathi impela Beli sengiyakholwa. Ngiyakholwa ukuthi uJesu wakufela. UBeli esakhuluma nje noJim waphuma umphefumulo. Washona uBeli uJim wakhala izinyembezi. Wathi impela sengiyakholwa ukuthi uJesu wangifela. Nakhu noBeli wangifela. Wathi sengiyakholwa ukuthi uJesu wangifela. UJim wamukela inkosi uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Impilo yakhe iyaguquka. UJim waba isibonelo lapho emasosheni. Mhlobo wami ngiphela ukukutshela. Ngiphela ukukutshela ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Hlamulele nje la uyagula. Uze ubuhlungu bese umele umbuzo ukuthi uma kunje. Kusho ukuthi uNkulunkulu akangithandi. Kamhlobo. UNkulunkulu uyakuthanda. Uyakuthanda ngothando oluphakade. Wakufela ukuze ukwazi ukuba nempilo wengunaphakade. Wakufela ukuze ukwazi ukuthola ukuphethelelwa kwezono. IBhayibheli yasho ukuthi inkokhelo yesoni ukufa ngesifo somusa singukuphila phakathi ngenkosi yethu Jesu Kristu. Kokholwa kuye kungathola ukuthethelelwa kwezono ungathola ukuba umthwala kaNkulunkulu. Phela ngiyakuphela mhlobo ukuthi uJesu ngikwamukele ukuthi impela abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Ngikwamukele ukuthi abe umngane othula abangani bonke, ngikwamukela uNkulunkulu ukuthi abe uyise wakho, abe ubaba wakho, noma abantu sebedumazile ngisho obaba, kodwa mthatha uJesu ubaba wangempela, ubaba nendaba ngawe, unobaba onokuvezela uthando, okuvezelayo ngisho uthando. Kuphela manje okudingakala kodwa ukuthi uhambe ngokukholwa. Ngoba-ke yebo uzozwa uthando lukaNkulunkulu kuwe, uzozwa futhi uthando lwakhe lufunda ibhayibheli lakho, kodwa yebo usitshele ukuthi la ezweni sizoba lusizi, usazozwa ukugula, mhlawumbe uzobe ukuhlupheka, kodwa uzoba nentokozo, uzoba nokuthula enhliziyweni, ngoba uzoyazi ukuthi ngingumthwala kaNkulunkulu. INkosi Jesu ushilo ukuthi okholwa yimi uzophila phakade, noma efa uzokuphila. Ngiyakumema-ke mhlobo ukuthi uJesu ngikwamukela njengeNkosi noMsindisi wakho. Kwamukela uthando lukaNkulunkulu owakuvezela ngalokho ukuthi kwakusela useyisida sikaNkulunkulu. Usahamba kabi, usekumoni uJesu wakusela, wakuvezela uthando. Wasivezela, sifundile nje indlela avezela ngayo abantu uthando, abantu ababedelelwa ngabanye abantu, abantu ababebandlululwa ngabanye abantu. Ngisho owesifazane waseSamariya walelula isandla somusa, isandla sothando kuye. Nanamhlanje-ke mhlobo uyalelula isandla sakhe sothando kuwe, phela uthi ukwamukela yena kuye uzofumana uthando lo ofunwa umphefumulo wakho, okwamukelayo kodwa ngokukholwa. Uma ukholwa le ndaba uzozwa uthando lukaNkulunkulu kuwe, uzokwazi ukuthi kukudlulisa ngisho ezinthweni ezinzima, ngoba uthembisile ukuthi ngeke akushiye, ngeke akufulathele. UDavid ubemazi uNkulunkulu kanjalo, waze washo ukuthi uJehova ungumelusi wami. Wathi uyangiholela emadlelweni aluhlaza, uyangiholela ngasemanzini okuphumula. Wathi ubuyise umphefumulo wami, uthi uyangiholela ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Uthi noma ngihambe ezigodini zethunzi lokufa angisabi okubi, ngoba intonga nodondolo lakhe ziyangiduduza. Uthi uyagcwalisa ikhomishi lami lize licicime, uyagcoba ikhanda lami ngamafutha. Uthi uyabeka itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Uthi ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Uthi uDavid ubeyazi ukuthi umelusi udela kangakanani impilo yakhe ngenxa yezimvu. Wathi-ke uJehova ke uye ongumelusi wami, angingukusaba. Mhlobo wami ngiyakumela namhlanje, menza uJesu abe iNkosi, abe uMsindisi wakho, abe umelusi wempilo yakho. Yena uyazidela ngenxa yezimvu zakhe. Akafani nabaqashiwa babhale kumasikimpisi, kodwa umelusi olungileyo uyadela impilo yakhe ngenxa yezimvu zakhe. Noma wagunyazwa ngabantu, mhlawumbe ngisho ulaesibhedlela bekho abavakashelelayo, angazi inkinga obhekene nazo, kodwa ngicela ukukutshela ngomhlobo, umhlobo wethu uJesu Kristu ngokuthanda ngothando phakathi. Wangathi ungamvumela ukuthi yena abe umngani wakho, abe isihlobo sakho, abe ubaba, abe indoda yakho, abe yikho konke kuwe, ngoba uyakuthanda ngothando oluphakathi, uyalangazelela ukuba nawe ingunaphakathi. Wangathi uNkulunkulu angasisiza, ngiphela sivala amehlo. Baba wethu sezulu, ngibonga kakhulu ngothando lwakho. Siyabonga ukuthi uyasithanda Nkosi ngothando oluphakade. Siyabonga Nkosi ukuthi wasisela siseyizoni. Nkosi siyabonga ukuthi noma ubaba bethu mhlawumbe badumazile, noma mhlawumbe sadunyazwa ngabanye abantu ngisho amadoda balaya emhlabeni, kodwa Nkosi wena uyasithanda ngothando lungafani nothando lwabantu. Waze wathwala isigezo sethu nalapho kusonika kusilahlamba, kodwa kwaba uwe owaba inhlawulo yezono zethu. Nkosi ngiyacela usize sivule amehlo sisibone namhlanje uthando lwakho. Sisize sisiza Nkosi lona lo ukuthi akwamukele uthando lwakho ngezandla ezimbili. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhazimulise igama lakho. Ngiyacela Nkosi uhawukele nalabo abagulayo Nkosi umuthanda ukuthi ubathinte baphile. Nkosi basize ukuthi baphilela wena. Basize ukukwamukela ungene uphile ezimpilweni zabo ngomoya wakho ongcwele. Ngiyacela Nkosi usize. Hayi ngoba usifanele kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen. Ngiyacela ukunikeza ithuba. Ngizonikhulekela.